Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Елізавета Космач, доктор філософії, історик, Юрій Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Каталонці завжди марили відділитися від Іспанії, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода футболіст і былий ігрок Барселони Олександр Глєб. І про те, як він хоче тлумачиться, ви можете почитати у нас на нашому сайті свобода.org. І гэтую тему «Новая держава» альбо «Новая гарачая кропка», што ў выніках референдуму па Барселоне, па Каталоніі, па незалежнасці Каталоніі, мы сёння абмяркоўваем з нашымі, з маімі суразмоўцамі. Я больш, відаць, падрабязна прадставлю Елізавету. Яна абараніла доктарскую дысертацыю ў Канадзе ў універсітэце.
Універсітэт Альберты.
Так, а вывучала перыяд беларускай дзяржаўнасці пачатку 20-го стагоддзя.
Так.
То бок, значыць, вам вельмі блізкая гэтая тэма нараджэння новай дзяржавы. Ну, у выпадку з БНР гэта не атрымалася да канца, ва ўсякім разе. Паглядзім, як будзе з Каталоніяй. Ну, я думаю, што Юра цябе прадставляць не трэба, але я звярну ўвагу нашых чытачоў і гледачоў на твой блог, які з'явіўся ў нас на сайце. Нагадаю таксама, што мы вядзем онлайн-трансляцыю ў сацыяльных сетках, і тыя, хто бачыць нас у Фейсбуку, могуць задаць пытанні маім суразмоўцам. Елізавета, вось што, на ваш погляд, удалося на гэты момант каталонцам? Калі вось так от параўнаць, як павінна стварацца новая незалежная дзяржава, павінны быць некія этапы, вось якія этапы яны ўжо прайшлі?
Я звярнуся хутчэй не да ўтварэння дзяржавы, а да працэсу таго, як утвараецца, як гартуецца нацыя. Каталонскі нацыяналізм гістарычна быў вельмі моцны. Яны сфармавалі канцэпцыю так званага каталанізму яшчэ ў сярэдзіне 19-го стагоддзя. Тыя ж самыя дэманстрацыі, которые праходзяць 11 верасня кожны год, што святкуюць каталонцы ў гэты дзень? Яны святкуюць страту сваёй дзяржавы, сваёй дзяржаўнасці, якую яны згубілі ў 1714 годзе, калі Барселона патрапіла пад уладу дынастыі Бурбонаў. Таким чином, каталонский национализм мает вельми моцную повязь з історії. Люди звертаются до гэтай традиції, і з гэтага вырастає гэта імкнення, ідеалістичне імкнення до своєї нації. І як кожний націоналізм, каталонці так само марять про свою державу. Але урешті-решт, як ми бачимо, яны яшчэ дрэнна сабе ўяўляюць, як будзе выглядаць іх будучая дзяржава пасля.
Так, чаму дрэнна? Што, якія вось такія падставы, якія факты, якія прыкметы вы бачыце, што вось яны дрэнна сабе ўяўляюць? Я просто зверну увагу, што учора наш калега, адмысловы корэспондэнт Барселоні Алексей Знаткевіч рабіў, ну, можа быць, дзясятак стрымаў з вуліц Барселоны. Людзі вельмі так рашуча настроены, яны вельмі рашуча, это ладна, але яны настроены вельмі пераканаўча. Яны перакананыя ў правільнасці сваёй пазіцыі, сваёга галасавання. Чаму вы так лічыце, што яны не ведаюць?
Я займу пазіцыю скептыка, хутчэй, а незалежнасць Каталоніі. Пытання Европа, статус Каталоніі ў Европе. Далей мы маем пытання пра ўнутраныя праблемы еўрапейскага звязу ў сувязі з Брэксітам, ў сувязі з рэферэндумам у Шатландыі. Як гэта скажацца ўвогуле на стабільнасці развязу і як развяз будзе праводзіць некія перамовы з Каталоніяй, які ўвогуле будзе статус. І гэта адзін з асноўных аргументаў тых, хто праціўнікаў незалежнасці Каталоніі, которая на вуліцах іх цяжка сустрэць гэтымі днямі. Яшчэ іншае пытанне таксама гэта папулізм. Гэта то, што мы бачым эмоцыі. Каталонія уяўляе сабе сваю будучыню. У іх ёсць план, акрамя таго, што мы чулі заявы пра 48 гадзін абвяшчэння незалежнасці. Але такі рэальны план, мне падаецца,
яго А скажыце, ці заўсёды ён можа быць?
Не, не заўсёды, але ў гэтым выпадку, калі мы кажам ўжо пра новую краіну літаральна ў сярэдзіне яе развязу, нейкі план павінен быць, таму што шмат каталонскай моладзі, яны ідэнтыфікуюць сябе таксама і з Еўропы, яны пачуваюцца еўрапейцамі, яны звыкліся да гэтага статусу. Калі гэта памяняецца, што здарыцца, як будзе развівацца гэта новая ідэнтычнасць?
Ну, маецца на ўвазе, што, скажам, развяз можа не прызнаць. Каталонія ўжо сёння развяз заявіў, што рэферэндум не мае законнай сілы, бо супярэчыць канстытуцыі Іспаніі, і думаеце, што могуць быць наступныя крокі. Юра, а вот сапраўды, калі, скажам, развяз не прызнае гэтую незалежнасць, што тут можна прагназаваць? Зменіцца колькасць прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі, самой Каталоніі, у тым ліку і моладзь, пра якую згадала Ліза?
Ну, Сергій, давай пачнём з таго, што як бы... Як в тым анекдоце, спачатку трэба ўгаварыць Рокфеллера, потом уже з Сарачкай можна разабрацца. Спачатку трэба, щоб даў згоду Мадрид. І досвід, ну, скажам, той же Беларусі у 91-м годзе, дзякаваць Богу, першай, здаецца, краінай была все ж таки Расія. Расійская федерація, ну, і там была асаблівасць у тым, што СССР весь разваліўся, у тым ліку і як бы большая яго частка, большая рэспубліка. Расія фактычна таксама выйшла са складу, але
варта сказаць... Для гістарычнай справедлівасці я мушу сказаць, што пасля 25 жніўня 91-го першая краіна, якая прызнала Беларусь, была Польша, польскі Сойм, а Борис Николаевич Ельцин на вялікі жаль заявіў, што калі хтосьці хоча выйсці з СССР, то Расія прад'явіць тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Ну, это факт.
Прызнанне тым не менш было. І але як бы магчыма яно будзе дасягнута мірна, магчыма не мірна, бо, скажам, тыя ж злучаныя штаты, яны паўсталі ў выніку доўгай вайны і загінулі тысячы людзей, і урэшце рэшт Лондон проста быў вымушаны прызнаць пэўным сэнсе. Ну, ён калі не прайграў, але стала яму відавочна, што ён эту вайну не выйграў. І першая праблема – это Мадрид. Акрамя таго, вот Лізавета вельмі трапна сказала, што да, мы чуем вельмі гучныя галасы, мы чуем вельмі такія жарсныя галасы, пераканаўчыя, тых людзей, якія за незалежнасць. Але арытметыка паказвае, што вот з насельніцтва Каталоніі за незалежнасць прагаласавалі 38%. Это 90% ад 42, здаецца, якія прыйшлі. Ну, это 38%.
Пры тым, што вельмі, Юра, тут трэба добавіць, што ну, мы ведаем, што было на участках і нават за тыдзень да галасавання, як Мадрид паслаў паліцыю, як зачыняліся участкі, як хапаліся бюлетэні, таму вот нават такая лічба 38%
Сергей,
вельмі вялікая, мне падаецца.
Я тут пра пэўны такі, як бы, момант, які звязаны з тым, што ну вот такого кшталту рашэння, это заўжды выхад з прававога поля. Бо Мадрид стаіць на жалезнай пазіцыі, бетоннай пазіцыі. Ёсць канстытуцыя, паводле канстытуцыі Іспанія, адзіная, і таму ніякіх незалежнасцяў.
Юра, ну, ведаеш, што кожны референдум, да, кожны референдум, да, да, да. Як правіла, ён праводзіцца з мэтай змяніць ці закон, ці канстытуцыю.
Разумела. Это але я ў дадзеным выпадку пра іншы як бы сюжэт, паварот, да? Вот я сказаў, в Каталоніі праводзіцца референдум. По закону об референдуме, зверніть увагу, закону каталонскому, і паводле этого закону, калі з'явілася 42%, из іх 90% прагаласавала за, у выніку 38 ад всіх, значыць, рашэнне прынятае. А астатнія 62% не могуць сказаць, калі вам напліваць на іспанскі закон, а нам на ваш напліваць. Так же, закона нема. Значыць, закона нема. Значыць, хто сильней, то і выйграў. Магчыма, гэта будзе цяперашні ўрад Каталоніі, за якім стаяць прынамсі гэтыя 38%, а магчыма і другія могуць быць варыянты. Я не кажу, што они абавязкова будуць, но они могуць.
Юра сказаў, што будзе дзейнічаць прынцып, хто мацней, той і выйграў. Ну, учора, калі мы бачылі трансляцыі і стрымы, тым ліку нашага корэспандэнта Алексея Знаткевіча з Барселона, можна было подумать, что, напевно, Мадрид мацне, оказалось, что все ж таки не. Вот это не гвалтовно супротив, так, как и оказали каталонцы, но это вельми, так сказать, робит такое уражение, в любом разе, моцы духу. Ваш прогноз, кто будет больше моцный, Мадрид или Барселона? Я маю на увазе не футбольный клуб Барселона, лёс якого, между іншим, так само шмат кого хвалюю, а вот Барселону, как ну, як центр Каталонии політичний.
Усе буде залежить від того, які кроки, на які кроки вирішиться Мадрид. Так скажемо, у гэтым плані політичний діалог гэта той шлях, яким повинні йти іспанські влади. З іншого боку, ми маємо те, що маємо після гэтых крывавых падзей, тое, што каталонскі нацыяналізм здолеў заявіць пра сябе з такой сілай і здолеў паказаць свету гэту карціну таго, што яны могуць, і карціну гэтай салідарнасці. Калі ўзяць сутнасць нацыяналізму і сутнасць таго, што мы разумеем пад нацыяй, як казаў французскі тэарэтык нацыяналізму Эрнест Ренан, нацыя – гэта штодзённы плебісцыт. І ми побачили по тих подіях, що каталонці, вони готові пайсці на ахвяри, каб досягнути свої мари, досягнути мари того, про що марять любі націоналісти. Тому мені натурально імпонує позиція людей, які готові обороняти свої ідеали, які готові змагатися за ніякі рішення. Але я сподіваюся все ж таки, що гвалт не стане тим шляхом, яким Каталонія досягне свою незалежність. Я сподіваюся на те, що і Мадрид, і каталонські влади здолюють зрозуміти необхідність компромісу і діалогу. Тим більше, що то усі європейські держави вже заявили про необхідність цього.
Дякую, Ліза. Юра, у мене ось таке питання, і я думаю, що це питання, справді, саме таке важливе, не тільки у примененні до Каталонії, і не тільки до применення до інших територій європейських, які можуть обвестити незалежність, а некоторі вже прогнозують цю ланцюгову реальність. Вот як знайти баланс, як сумістити ці два, ну, здається, такі безпречні постулати. З одного боку, це право нації на самовизначення. Ти його не відмовляєш, правда? І з другого боку, це принцип територіальної цілісності держави. Ну, можна тут розвивати і конституційності, і так далі. Так само не відмовляєш?
Ні.
Але ми бачимо, скажімо, у прикладі з Каталонії, не один другому суперечить. Суперечить просто, ну, доволі так, я б сказав, драматично.
Ну, Сергій, я би сказав, коли, знову ж казати, інгро, ну, в принципі, абстрактно, то відказ такий може пригучить горко, а гэта як атрымається. Вот тут нема ніякого автоматизму, що ось гэта супольність повинна атрымаць незалежність. Здолее яна, пашанцуе ей врэшце-рэшт, як бы дамовіцца, выйграць, можа быць, абдурыць, як бы сваю метраполію, окей, ей пашанцуе. Здолее знайсці міжнародную падтрымку, тым больш яе шансы. Не здолее, ну, значыць, не здолее. Тым больш у дадзеным выпадку, дарэчы, варта сказаць, што міжнароднае асяроддзе, яно не надта спрыяльнае для каталонцаў. Таму што за 15 дзён да референдуму прэм'ер Рахой Іспаніі паліцеў у Вашынгтон, адмысловая была сустрэча, і прэзідэнт Трамп вельмі рэзка, вельмі агрэсіўна сказаў, што это дурацкі референдум, што Іспанія павінна быць адзінай, ну, вот такі падарунак.
Лізавета Касмач, гісторык і філосаф з Канады, была сёння ў нашай студыі, яна вывучала, як утваралася Беларусь на першым этапе свайго становлення 20-го года, і цяпер можа назіраць вось як разам з намі, як утвараецца новая дзяржава Каталонія, альбо яна не ўтворыцца. Юра Дракахруст і я, Сергей Наумчык, сёння з вамі на свабодзе.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.